Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. De første kommunister.
Undervejs i det her program er jeg konstant blevet overrasket over, hvordan aktuelle problematikker og tankestrømme sådan helt eller delvis kan spores tilbage til Bibelen. Og derfor burde jeg jo egentlig ikke være overrasket mere, men når du så spørger, Christian, om vi ikke skal lave en episode om de første kommunister, noget som jeg i høj grad forbinder med et opgør med kristendommen og religion, så, tro det eller ej, bliver jeg faktisk endnu en gang overrasket. For hvad mener du egentlig med det?
Ja, det tager jo nok cirka en times tid at forklare, Lauge.
Ja, men du får 56 minutter.
Okay, men lad mig starte med, da jeg var teenager, der var jeg til et familiearrangement ude hos min morfar. Og jeg kom i min ungdoms visdom til at sige, at Karl Marx der altså havde en masse gode idéer, og det skulle jeg så høre for de næste 10 år, da min morfar ikke kunne forestille sig noget mere forfærdeligt udsagn. Kommunisten kaldte han mig. Hans modstand mod den ideologi var logisk nok baseret på både en politisk overbevisning, men også på det 20. århundredes rædselskabinet af folkemord, diktatur og undertrykkelse. Kommunismen var ondskaben selv, læg mærke til det, på linje med fascismen og nazismen selvfølgelig. Og i New York, hvor jeg bor nu, så er jeg stødt på noget, jeg faktisk ikke troede, jeg skulle se, fordi at man kan sige, i Europa og i Vesteuropa, der levede vi ret tæt på kommunismen og ret tæt på konsekvenserne af kommunismen, da muren faldt. Men i New York har jeg stødt på unge mennesker, der kalder sig kommunister, der mødes hver uge for at diskutere socialisme og Marx og revolutionen. Og på internettet er jeg også stødt på amerikanere, der kan, som man kalder tankies. Og tankies, det er et begreb, der kendetegner dem, der stadig holder på, at Lenin og Stalin nok ikke var så dårlige endda, selv efter at verden så deres tanks rulle ind i Prag.
Hvor stor er det? Altså, hvor mange er de?
Det kan så diskuteres, men bare det, at det findes, synes jeg er ret chokerende i sig selv. Ja. Og det findes blandt ret sådan, hvis ikke velstående, så i hvert fald forholdsvis, kan man sige, ikke undertrykte dele af befolkningerne her, eller af befolkningerne i USA. Der er et eller andet i kommunismen, tror jeg, ud over de her fornuftige socialistiske idéer, som jeg så er tilhænger af, og som har influeret dansk demokrati og påvirket åbne samfund i hele verden. Der er noget i kommunismen, altså i den ekstreme version, som higer i os. Der er en utopi og en idé om en perfekt verden, der altså stadig i dag appellerer til idealister rundt omkring. Også forbi deres teenageår. Men selvom kommunismen har som et af sine hovedmål at udslette religion, og i særdeleshed kristendommen, så er spørgsmålet i det her program egentlig, om den er så væsensforskellig fra det, den gerne vil gøre op med. En fremtidig verden, Lauge, hvor alle får, som de fortjener, hvor hellighed og magt er ligeligt fordelt, og hvor de svageste skal løftes op, det minder om et eller andet. Så i det her afsnit, der undersøger vi, om kommunismens rødder måske ligger meget, meget længere tilbage, end Marx selv ville have anerkendt. Og ja, han ruller sig måske i graven under den her udsendelse ved tanken om, at heller ikke han kunne vikle sig løs af kristendommens dybe, underbevidste lænker, men så kan vi jo alle sammen rulle sammen med ham. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og vi ruller jo direkte ind i apostlenes gerninger, og der er Jesus jo på det tidspunkt både korsfæstet, død, begravet og fløjet til himmels. Og derfor er det jo op til apostlene at sprede Jesus budskab. Og særligt Peter og Johannes går rundt og forkynder. Og det er klart, at det bryder jøderne, de skriftkloge sig ikke om, og de arresterer Peter og Johannes. Peter og Johannes bliver løsladt igen, men på betingelse af, at de ikke må forkynde eller undervise i Jesus navn. Og da Peter og Johannes så vender tilbage til deres egne, den her kult her, og beretter om, hvad ypperstepræsterne har beordret dem til, så opstår der, som jeg tolker det, sådan en samhørighed mellem Jesus' følgere, en tanke om, at hvis etablissementet slår sig sammen mod os, så står vi også bare endnu mere samlet internt. Og det bliver meget stærkt konkretiseret i, hvad der egentlig kunne være et manifest i et beboerkollektiv, nemlig afsnittet med, måske min yndlingsoverskrift i hele Bibelen, ejendomsfællesskabet. Og her er konceptet, at alle, der er med i hulen om at følge Jesus, de er fælles om alt. Mm. Det vil sige, at dem, der ejer jord eller huse, sælger det og kommer med pengene til disciplene, der som så nogle andre socialdemokrater står for omfordelingen. Og det er selvfølgelig ikke alle, der er lige gode til at, at dele lige og overholde de her principper. Der er ægteparret Ananias og Safira, som sælger deres ejendom, men som inden de skal give pengene til disciplene, sådan lige beslutter at stikke nogle af dem til side til sig selv. Det har Peter selvfølgelig gennemskuet, og han siger, det er ikke mennesker, men Gud, du har lovet for. Og da Ananias og Safira hører det her, så dør de simpelthen på stedet.
Ja, det er dramatiske sager. Det er en form for sådan guddommeligt ejendomsfællesskab. Forestil dig, hvis du var sådan nede i andelsforeningen.
Jeg synes her, skal du tænke på, at næste gang en af dine børn laver en kage, og du lige finder ud af, hvad er det for et stykke, der mangler? Kan du lige tage den her historie op?
Den er rigtig, rigtig god, ikke? Og vi er, som du siger, i Apostlenes Gerninger. Vi minder om, at Apostlenes Gerninger er skrevet af den samme forfatter, som skrev Lukas Evangeliet. Vi ser lidt en foreshadowing, kan man sige, som det hedder, af denne her fortælling allerede i kapitel 2, altså ret tidligt i Apostlenes Gerninger, under overskriften Den Første Menighed, hvor der står, at alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag, osv. Det var sådan, det er sådan en fortælling om, at det her, det er nogle mennesker, som netop virkelig bare er enige. Der er ingen konflikt, Lauke, i den tidlige kristne kirke. Alle er fuldstændig enige om, hvad det er, der foregår.
Jamen, det lyder som anslaget til en god horrorfilm, hvor man dukker op til en kult, og alt er bare godt til at starte med.
Lige præcis.
Og stille og roligt finder man ud af.
Hvis man har set Midsommer, så er det cirka det, den handler om, ikke?
Ja, altså den der, hvor du render rundt i de svenske skove?
Nej, ikke den. Midsommer, den nye.
Ja, Midsommer. Sorry, jeg kunne ikke lade være.
Man kan sige, selvom at fortællingen om apostlenes gerninger, altså man skal huske, Lukas skriver nok omkring 90 år efter Kristi fødsel, altså cirka 50-60 år efter han er død, Jesus Kristus, på korset. Og det vil sige, at han er der ikke selv. Han genfortæller noget, han har hørt. Og det vil sige, at hele den her fryd og gammen, kan vi se på Paulus' breve, ikke er sand, og der bliver helt sikkert smurt ret tykt på. Men når det så er sagt, så er det jo ikke så svært at få Lukas' beskrivelse af det her fællesskab til at passe med det, der ligner Jesus og den overordnede budskab. Vi husker fra vores kapitel måske om vores programmer om bjergprædikenen og Jesu opgør med de her magthierarkier, at det er utrolig vigtigt for denne her flok af de her følgere, siden det er det, der også er kommet med i evangelierne, at Jesus han snakker om, at de første skal blive de sidste skal blive de første, at det, du gør med selv den mest udsatte af mine følgere, det gør du også mod mig. At det handler om, hvordan man opfører sig, at der er en overordentligt stort fokus, specielt i de synoptiske evangelier, på ret handling, og ret handling handler om at tage sig af de allersvageste. I virkeligheden virker det her til at have været meget, meget, meget centralt, det sociale budskab. Så det vil sige, det er en del af den der fortælling, vi har været inde på, at det er en kult, en flok, en jødisk sekt med et radikal fokus på at hjælpe de fattige og på fattigdommen i sig selv som noget positivt beskrivende. Altså, at det simpelthen er sværere for en rig mand at komme ind i himlen end en kamel at komme gennem et nåløg, men at de fattige og de udsatte, de er nærmest reserveret en plads.
Og Jesus sagde til sine disciple, sandelig siger jeg jer, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Der tog Peter ordet og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre, eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det 100-dobbelt igen og arver evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første.
Så det, der også er en del af det, det er, at der er et fravær af titler. Der Jesus han harcelerer mod de skriftkloge og deres fine kvaster og deres flotte boliger og alt det her. Der er ikke i den tidlige kirke, som vi får den beskrevet hos Lukas, nogle biskopper, nogle kirker, nogle katedraler, nogle magthierarkier. Der er nogle apostle, som var tættest på Jesus, og det giver i sig selv hierarki. Men der er ikke noget på den måde. Og vi kan se hos Paulus i de tidligste breve, at det også er noget, han skriver om, at i forhold til frelsen, så er slave og mester, rig og fattig, mand og kvinde, der er alle lige. Så det vil sige, det her det er en kerne i budskabet, der bliver sådan sat på spidsen i denne her idé om et ejendomsfællesskab. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem for den senere kristendom, som allerede i løbet af de første 100 år begynder at oprette alt det, som Jesus egentlig taler imod, nemlig hierarkier, magt, kan man sige, magthavere, der kan deducere, hvem der i og for sig er tættere på Gud end andre.
Og der kan jeg jo godt se, hvordan Karl Marx har noget kritik af kristendommen, men jeg synes stadig, der er langt fra hans sætning om, at religion er opium for folket, og så til, at de første kommunister opstår her, eller en del af kristendommen.
Mm.
Men hvordan sporer de her tanker så tilbage til historierne fra Bibelen?
Hvis du tager ideen om, at de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. Hvis du tager ideen om, at dem, der har magten nu, det i virkeligheden ikke er de rigtige magthavere. At det eneste, der betyder noget, er, at du elsker Gud, og at du elsker din næste som dig selv. Hvis det er de centrale budskaber, så kommer vi ind i det her problem, vi har været inde på før. At når så først den magtfulde har givet al sin magt væk, er han så ikke den magtesløse? Så er det så ikke ham, der nu skal have noget magt? Altså vi får den her vippe, vi talte om før, hvor at det er sådan et uendeligt regnskab. Den eneste måde, man egentlig kan efterleve det på, det er jo, at alle får lige meget. Så på den måde kan man sige, at ideen er der jo på en eller anden måde. Det eneste opgør, vi har med, når man nu gav alle kongerne deres penge til kirken, jamen, så er det jo kirken, der har pengene. Den eneste måde, jeg kan godt forstå, at ideen, den ligger ikke bare som et ideologisk påfund, den ligger fuldstændig central i den her kristne tanke og i det her magtopgør fra begyndelsen.
Ja, og vi er vel også tilbage til altså 10-årige Christians, jo, som ikke er helt forkert i, at jamen, der er jo nogle fine idéer i kommunismen også, ikke?
Selvfølgelig er der, og specielt når man er ung, der er en klog mand, der sagde, at hvis man ikke er kommunist som teenager, så er der noget galt med en. Og hvis ikke man går væk fra det, når man bliver ældre, så er der også noget galt med en. Altså, der er et eller andet rigtigt i, at ideen om, at hvorfor kan vi ikke bare dele det hele, den samtale, os, der har større børn, har haft med hver eneste af børnene, fordi det er jo logik for Søren. Og så finder man ud af, at det er ikke i ideen, fejlen ligger, det er ofte i udførselen. Det bliver meget, meget, meget svært at udføre i det rigtige liv. Men den kristne historie er fyldt med eksempler på folk, der har forsøgt. Og som et eksempel, fordi der er rigtig, rigtig mange, så kan vi nævne Martin af Tours. Og Martin af Tours var en græsk biskop, en modvillig biskop i det 4. århundrede. Han ville ikke udnævnes til biskop, for han ville ikke have nogen som helst magt. Og han gemte sig, som du måske kan genkende historien, blandt gæstene. Det er derfor, vi har Mortens dag. Det er Martin af Tours. Det er simpelthen, den er så blevet genfortalt med nogle andre biskopper. Den er sådan floreret, den historie. Men urhistorien kommer nok her fra Martin af Tours. Han var kendt for at den sådan store historie, at han møder en tigger, og han skærer sin kappe i to, og giver den ene halvdel til den her tigger, eller soldat, eller alt efter, hvordan fortællingen er. Han levede asketisk, han trak sig fra verden, han gik sølvklædt, han udviklede den her idé om at besøge sine forskellige menigheder, på enten på æsel eller på sine egne fødder, og hele hans ting var, at han tolkede Jesu budskab som, at alt værtsligt magt var fordrejende og dårligt, og derfor og Jesus en råd til den rige mand i Matthæus, altså selv alt du har, det var den eneste rette vej. Okay, der hvor det bliver interessant er, at han blev set som en virkelig mærkelig fyr. Hvorfor i alverden blev han tilbedt, det kunne de simpelthen ikke forstå. Da han blev begravet, blev der lavet et lille bitte skrin til hans død. Der var ikke nogen, der havde tænkt sig, at det her skulle... Altså, det er ikke bare propaganda, som man tænkte, aha, her har vi endnu en af dem der. Der blev lavet en lille bitte grav. Det var først 100 år senere, da folk, der simpelthen kom så mange mennesker, helt normale mennesker, til hans grav, at man tænkte, okay, vi bliver nødt til at bygge noget større. Altså, han er ikke bare en fabrikeret helgen fra kirkens side. Han blev set som mærkelig, chokerende for eliten. Det var farligt for kirken, som allerede var ved at få rimelig meget magt og penge på det tidspunkt. Og det var noget, man på nogen måde, kan man sige, skammede sig over, fordi...
Men hvordan blev han så biskop?
Jamen, han blev biskop, fordi at folket var så imponeret over ham. Det siger historien. Det, ja, okay. Det hele fortaber sig selvfølgelig i myter og legender. Men ideen er ligesom, at han var så god, at folket var så glade for ham, at det var ham, der blev udnævnt. Og man kan sige, at vi er jo inde og holde fast i noget af det, som er en af problemerne ved de her fortællinger, at kristendommen jo, da den ender med at indtage alle aspekter af vores civiliserede samfund, indeholder alle modpolerne, så både magten, men også oppositionen til magten, er jo en del af det her. Hmm. Så ved folkets hengivelse, kan man sige, blev han faktisk en af de mest velkendte helgener i den katolske kirke i dag. Og dilemmaet er her, hvordan kan man både have magten og prædike, at den skal gives væk og deles ud? Så det er ligesom et godt eksempel. Det er velgørenhed som et radikalt fænomen, ikke som bare den riges pligt, men som det centrale budskab. Og her kommer vi som sagt til det, jeg nævnte før, at hvis du skal give alt væk, du overhovedet har, så ender du med ikke at have noget. Og hvem er du så i det her? Altså, det er en utopi og en skrue uden ende, med mindre at man begynder at lave et samfund, hvor ingen har noget, eller alle har lige meget. Og det er så det, der begynder at opstå i kristendommen. En idé om det.
Og det er vel også det, kirken bliver, at det bliver jo en... eller de her kulte, eller hvad vi skal kalde det, bliver centralt, hvor man ligesom smider alt ind, og så er det dem, der står for at omfordele det.
Sådan skulle det jo gerne være i teorien. Det er jo det, der bliver gjort opgør mod senere, og modstanden mod kirkens magt, og at den forvalter det forkert, er noget, vi ser løbende gennem den kristne historie. Så i det 14. århundrede er der en brite, der hedder John Wycliffe. Han bliver set som sådan en proto-reformator.
Og lyder som en rapper fra Vestkysten, men ja.
Ja, John Wycliffe, eller en gangster. Men det er nogle århundreder før Luther kickstarter den reelle, det vi kalder reformationen. Men John Wycliffe, han siger, at der er et eller andet galt. Kirken har for meget magt, der er for mange ritualer, han siger mange af de ting, som Luther siger senere. Den har for mange penge, han opfordrer kirken til at opgive lauge, alle dens ejendom og rigdom, og al dens værtslige magt. Det kan du godt forestille dig, det er ikke så populært på det her tidspunkt. Ja. Så han bliver fordømt som kætter, og han bliver ikke dræbt, men det gør mange af hans følgere, og hele hans idé er, at han vil gøre op med de her med præster og al deres magt. 100 år efter sådan cirka, der er der en fyr, der hedder Jan Hus, som har mange af de samme tanker, og han leder simpelthen en decideret, kan man sige, revolution er nok det bedste ord i det her afsnit, hvor han forsøger at gøre op med alle de her hierarkier. Det er blandt andet en del af den her samtale, vi har snakket om før med nadveren, hvor at folket ikke får den samme nadver, som de gejstlige gør, sådan noget der. Men hele hans pointe er også, at de skal leve, som der står i apostlenes gerninger, siger han. Ligesom brødre og søstre, og de skal dele alt.
Apostlenes gerninger, kapitel 4. Hele skaren af troende var et i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest. Der var der heller ikke nogen nødlidende iblandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder. Pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov. Josef, en levit, der stammede fra Kypern, og som apostlene fik tilnavnet Barnabas, det betyder trøstens søn, solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder.
Og her kommer noget interessant, som også for vores historie, at husitterne, som de hedder, hans følgere, de ender med at have utrolig meget magt faktisk, og indtage, altså de samler hære og kæmper krige. Og en af de, kan man sige, underdelinger af det, hedder taboritterne. Ikke taboretterne, men taboritterne. Og deres...
Det giver et andet billede, ja.
De skruer lidt op for den, kan man sige, og siger, jamen alle der jo, når vi nu kalder til denne her gejstlige kamp, denne her åndelige kamp for retfærdighed, alle dem, der ikke lytter til vores kald, de er jo syndere. Fordi de, altså, vi har her Jesu egen version af, hvad der egentlig skal gøres. Og hvis I ikke lytter til dem, jamen, så er I faktisk syndere, og de skal faktisk udryddes. Og det synes husitterne grundlæggende er for voldsomt, men det bliver ligesom et reelt slagsmål, og vi begynder at se den der lidt totalitære tanke også, som er, at jamen, hvis vi har den bedste løsning, den kan løse alle problemerne, Lauke. Den kan sørge for, at der ikke er nogen, der ligger og dør dernede ved gadekæret, som vi jo kan se, at Jesus han græder over. Vi kan se, at det er hele pointen med kristendommen. Hvis vi kan løse det problem, hvis du så står imod, jamen så af med dit hoved er nemt nok. Hvad hvis du har 100 mand med dig? Jamen så er det vel hele banden, og som vi ser op i vores århundrede, hvad hvis der er flere millioner der imod?
Men hvad er pointen med, at de ikke skal eje noget? Altså, hvad kommer det af? En ting er, hvad der står her i teksten. Nu prøver jeg sådan at dække lidt videre. Er det fordi, at det er op til Gud at bedømme, hvem der skal i himlen? Er det sådan på det her tidspunkt, hvor apostlenes gerninger foregår, sådan en strategisk, politisk idé i at kunne få de fattige ind i klubben på den her måde? Eller er det en idé at fortælle, at vi alle lige får Gud til at starte med? Altså, du er ikke født bedre end andre, men det er, hvad du gør med dine handlinger, der definerer, om du kommer i himlen. Og det kan du ikke gøre, hvis du på forhånd er bedre stillet end andre.
For det første, så må vi simpelthen anerkende, om vi ved det eller ej. Og det siger jeg, fordi det er der faktisk nogen, der synes er et problem. At det er en vild idé, Jesus kommer med. Rent historisk er det bare en vild idé. Det er et vildt skifte at begynde at fokusere på magtesløshed som en ny form for magt, kan man sige.
Nej, altså man kan vel sige, at hele verdenshistorien er jo bygget op af hierarkier, hvor der er nogen, der skal lave lidt mere end andre.
Og det er fuldstændig accepteret. Og vi skal lave et program om slaveri på et tidspunkt, men der er ikke noget opgør med slaveri noget sted i Bibelen, fordi det bliver set som et givent hierarki. Den anden ting er, og det synes jeg bare er en interessant tolkning i det her, der er en meget, meget dygtig, både tidligere munk, men også bibelforsker, der er en af de førende i verden, der hedder Dominic Crossan, som er ret radikal i sine tolkninger af hvad han mener, Jesus stod for. Men en af de idéer, som jeg synes, han har, der er meget spændende, det er, at han siger, hvis vi ser Jesus som måske først og fremmest Johannes efterfølger, Johannes Døberens efterfølger, fordi det har vi snakket om før, Johannes Døberen taler om, at verden skal til at gå under, og at nu skal man være fri for synd, osv., og har et opgør med denne her, med alle de, også de skriftkloge, alle dem, der har magten. Så det, som Jesus måske fornyer, det er, at han taler om hans eskatologi, som det hedder, hans undergangsretorik, handler om, at verden allerede er ved at ændre sig, og at det er vores handlinger, der ændrer den. Altså ikke, at Gud måske kommer en dag for at dømme os, men at vi ved vores handlinger allerede er ved at ændre verden. Og det er måske det, der er så voldsomt, det er, at vi kan se det i sådan noget som sinepsfrøet og de her lignelser, Jesus har, som er en ting er, at Guds rige er noget, der kommer, men en anden ting er, at vi kan begynde at få det til at være her allerede nu. Men hvordan kan vi det ved at handle ret?
Altså fremskynde processen?
Ja, nærmest få det til at ske allerede. Så det vil sige, der er en tolkning af Jesus, hvor klassisk jødisk, kan man sige, der hvis vi handler rigtigt, så kommer Gud og dømmer os. Hvor hos Jesus begynder der at være en fornemmelse af, og det er igen det, vi ved ikke, hvad der er hvad, men i nogle af de ting, der står i evangelien, altså vi ved ikke, hvem der havde ret, og hvad Jesus i virkeligheden sagde, men det vi kan se i de tidligste dele af kirken, det er, Der er en idé om, at jamen, vores handlinger allerede nu er med til at skabe Guds rige.
Så vi giver sindersfrødgødning?
Ja, og det vil sige, at mellem os, Lauke, hvis vi samles nogle stykker og handler rigtigt, jamen, så er Guds rige der på en måde allerede der. Så det bliver en social ting frem for en åndelig ting. Og det vil sige, det er en måde, det her er blevet fortolket på. Så det kan være en af forklaringerne på, hvorfor det er så vigtigt, at de pludselig skal eje ens. Det er, at de faktisk så i deres commune, som man vil sige i dag, i deres sådan kollektiv, der er Guds rige ankommet på en eller anden måde. Det er en tolkning. Det er det til vild diskussion, men det er en måde at se det på. Det vi kan se, det er, at når vi kommer til Luther, i starten af det 1600, og til det, der bliver til det, vi kalder reformationen, så er det igen hans fokus på, at den enkelte har direkte adgang til Gud på linje med alle mulige andre. At præsternes hierarki er forkert, at den rigdom, kirken er samlet ind, er forkert, osv. osv. Så det, der har du noget af det her. Luther, han siger på et tidspunkt, vi er alle sammen hussitter. Også Paulus og Augustinus, de var også hussitter, altså de der, vi hørte om fra før. Hvilket er meget radikalt at sige på det her tidspunkt. Det fører blandt andet til det, man kalder bondeoprørende, at de tyske bønder, som læser Luther, forstår det som, at jamen, magten skal omfordeles. Fordi hvis kirken har magten, og hvis lederne har magten fra kirken, så skal vi da tage den tilbage, den har vi alle sammen. Og der, det er et gigantisk krig. Man mener, der dør op mod altså 100.000 bønder, der bliver udslettet i de her krige, og det, som jo virkelig skal stå for Luthers regning, det er, at han jo tager afstand fra det, fordi han synes simpelthen, det var sgu for radikalt. Det var ikke lige det, han havde ment. Og han har en fantastisk udtalelse, som er, at frøerne har brug for storkene. Som simpelthen er, at der skal være ledere, der går rundt og plukker. Altså, han går ligesom tilbage og siger, ej, det var ikke så vildt, jeg mente.
Okay, det synes jeg. Ja, han må have skammet sig lidt så, hvis han har skrevet det andet, og de har tolket det på den måde.
Ja, man kan læse det lidt belejligt som, at Luther, han ser, at den reformation, han har gang i, hvis den bliver så politisk, så mister han opbakningen for alle de fyrster og hertuger, der er begyndt at synes, at han har ret i opgør med kirken. Fordi hvis al magt skal gennemfordeles, så må han sgu nok hellere sige det modsatte. Det er en måde at læse det på.
Mm.
Men problemet er, som vi også har talt om før, at tandpastaen, den er ude af tuben. Luther har sagt, at alle kan læse Bibelen. Han har oversat den også. Han har sagt, at vi alle sammen er lige tætte på Gud, at der ikke er nogen, at præsten ikke er mere hellig end os, at præst er et arbejde. Det er ikke et guddommeligt erhverv osv. Og det vil sige, at det åbner for alle de her mange, mange, mange tolkninger. En af de nye profeter, som Luther er pissirriteret på, fordi han mener jo, at nu hvor alle kan læse Bibelen, så vil de alle sammen komme til de samme konklusioner, som han er kommet til. Og det er overhovedet ikke det, der sker. Men det er en fyr, der hedder Thomas Müntzer, som fokuserer på det her opgøret med de rige gennem voldelig konflikt. Han ser det simpelthen som et bibelsk oprør med ulighed. Han leder folk mod de her overmagter, og det, som sagt, det resulterer i totalt nederlag. Slagtning af alle hans følgere. Altså massakre. Men du kan se, det der er interessant, det er, at ideen om det voldelige oprør, at det er sådan en guddommelig ting. Det er ikke et opgør mod en fyrste, det er et opgør mod farao, ligesom Egypten, ligesom israelitterne i Egypten. Det er et opgør mod Babylon, eller mod Rom. Og pludselig begynder de at bruge de samme ord. Altså det vil sige, og det er en anden central idé i kommunismen, at revolutionen i sig selv er uundgåelig, og revolutionen er god. I 1649, der har vi noget, der hedder The Diggers i England.
Som er lige snart fuld plade på det, ja, de forskellige navne.
Det er, der er virkelig mange forskellige. De leder en fyr, der hedder Jared Winstanley, som er sådan en tidligere handelsmand, der går fallit i London, og så flytter ud på landet. De bliver kaldt The Diggers, fordi han ligesom slår fast, at jamen, markerne må da være alles eje. Det er sådan et opgør med ideen om, at nogen ejer jorden, og de skal undertrykke de andre. Så de går bare i gang med at plante, med at grave. Og det, han mener, at monarkiet, det er nogen, der påkalder sig Guds magt, at, og det derfor er forkert, at al rigdom er tyranni, og at Jesus han kommer ikke igen fra himlen, men som en del af menneskers sådan ligesom nærvær og hvad kan man sige, vores kropslige tilstedeværelse på jorden. Alle skal dele jordens rigdom, siger han. Det vil han så også godt håndhæve med både pisk og slaveri inden for sin egen lille kult, men i hvert fald så siger han sådan nogle vilde ting, som Kristus var den største, den første og den sandeste udjævner, der nogensinde er nævnt i historien. Udjævner. Og det er et begreb, de begynder at bruge, udjævnere, som, som simpelthen går ud på, at man jævner hierarkierne, al hierarkier og alle titler og sådan noget der, al magt.
Det er ikke noget, man hælder i gryder.
Nej, det er ikke sådan nogen. Det er ikke en jævner, nej. Det er en udjævner af menneskelige forhold. Alle titler og hierarki og medfødt magt og sådan noget, det er det onde. Alle er født lige, og grunden til, at Jesus kom, det var faktisk for at genoprette og reparere menneskets fald med Adam. Og her er vi fat i noget meget, meget interessant, fordi ideen er, at en gang, Lauke, så levede vi i det her lige fællesskab, men det blev så ødelagt, det er symboliseret ved Adams fald, altså du ved, ved syndefaldet, og det vil sige, at hele den opdeling af verden, som vi ser, det er for sig sådan en slags, det er en fejl, det burde ikke være der, det er en form for forfald, og lige om lidt, eller og det Jesus kom for, det var for at indvarsle, at det skulle der gøres op med nu, nu skulle han genoprette den der lighed fra før. Jeg har intet ud over det, jeg modtager for fri undersøgelse af mit indre. Og det er jo meget lutheransk, kan du høre på en eller anden måde. Det er jo den der idé om, at jeg kan selv deducere mig frem til meningen med det her. Der skal ikke nogen præster til at fortælle mig, hvad der er sandt. Der er ikke nogen andre, der skal forklare mig det her. Det er simpelthen en form for åndsvidenskab, kan man sige. Fordi han siger, Gud, Lauke, er fornuft. Med fornuft, så kommer vi frem til det, Jesus egentlig mener. Og så er banen ved at være kridtet op, kan man sige. Gud er fornuft. Og det Gud egentlig vil, det er, at han vil genoprette en lighed mellem alle.
Jeg ved ikke, om man kan kalde det fornuft. Altså den her sådan ret fascinerende historie om det her ægtepar, der forsøger at snyde. Hvor jeg kan jo godt se pointen, hvad det er, forfatteren vil med det her. Men jeg synes også, det er meget hårdt. Altså, de sælger noget for at give det til et godt formål.
Mm.
Men for Peter og de andre her, så er det jo sådan all or nothing. Altså, det er enten eller.
Men en mand, der hed Ananias, og hans kone Safira, solgte en ejendom, og med sin kones vidne stak han nogle af pengene til side, og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes fødder. Da sagde Peter, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene fra jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke kun mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede. Og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Men de unge mænd rejste sig, svøbte et klæde om ham, bar ham ud og begravede ham. Omkring 3 timer senere kom Ananias kone ind, uden at vide, hvad der var sket. Peter spurgte hende, sig mig, var det den pris, I solgte jorden for? Hun svarede, ja, det var det. Da sagde Peter til hende, hvorfor er I dog blevet enige om at udæske Herrens ånd? Hør, der lyder fodtrin uden for døren af dem, der har begravet din mand. De skal også bære dig ud. I samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Da de unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand. Og hele menigheden og alle, som hørte det, blev grebet af stor frygt.
Og jeg kunne til at tænke på, hvor egoistisk må man være som kristen?
Ja, det er jo et 2.000 år gammelt spørgsmål, det der, Lauke. Altså, hvis du spørger en præst i en megakirke i USA, så vil han sige, jamen, jo mere du velstand du skaber for dig selv, jo mere kan du støtte dit samfund. Og det er også derfor, det er vigtigt at sige, når jeg siger, prøver at lave den her linje til de første kommunister, så er pointen ikke, at kristendommen er kommunistisk. Lige så lidt som kristendommen er kapitalistisk. Eller så snart nogen siger, at kristendommen er, så skal man tage det med et gran salt, fordi kristendommen er mere et slags matrix, et netværk, som alle vores værdier kommer fra. Men det er meget interessant, hvis du tager sådan en fyr som Carnegie, ham der, man kender måske Carnegie Hall, som er en af de sådan meget, meget kendte New York koncertsale, som var en rigmand og senere filantropist, som var med til at grundlægge blandt andet sådan noget med udforskninger af naturen og af forhistorien og fossiler og gravet dinosaurer op og alt muligt. Han var mega rig, og hele hans idé var, at fattigdommen var så skide vigtig, og ideen om, vi snakker her, det er 120 år siden, eller sådan den retning, ideen om, at det var vigtigt at være fattig, ideen om, at man skulle være de sidste, der skulle blive de første, det mente han var fejltolket. Han mente, at det handlede om, at man skulle blive rig, så man kunne hjælpe dem. Man kunne hjælpe de andre til at blive rige. Og på samtidig som han var, der kom der ham, der hed Bill Graham, og sådan nogle amerikanske prædikanter, som prædikede sådan en slags velstandsevangelie, som var ideen, at jo mere du samler af rigdom i dit liv, jamen, jo mere har Gud på en eller anden måde smilet til dig. Men næste del af det er, at derfor skal du også give tilbage. Du skal simpelthen, så på den måde blev velgørenhed noget, der kom efter, du havde taget til dig selv. Og de mener, det var en fejltolkning at tro, at man skulle blive fattig som udgangspunkt, for så var der ikke nogen, der havde noget som helst. Så det er en tolkning. Men en anden tolkning er altså denne her Frans af Assisi version, som er, eller Martin Thur, eller hele den her grundlæggende idé om, at dem, der er mest gejstlige, er tættest på Gud, skal nedgøre sig selv så meget som overhovedet muligt, og vie deres liv til at tjene andre.
Men hvor refererer de det fra? Altså, både dem, du nævner, eller Winston Lee, eller... Ja, bare Karl Marx. Altså, refererer han nogle tekster, nogle af dem, vi har læst i dag, eller bare generelt andre steder i Bibelen, hvor han ligesom står ned og siger, men det her, altså, har vi noget at tage udgangspunkt i, eller bliver det bare sådan en... Det bliver lag på lag på lag, ud fra nogle tekster, og så historien, der udfolder sig. Og så, ja. Jeg har stadig svært ved at finde sammenhængen mellem de her to.
Selvfølgelig kan man sige, at i den amerikanske kristne konservative bevægelse, ja, der nævner man alle mulige steder i Bibelen, som skal fortælle alle, at man forstår den bedre end andre. Det gør de modsat så også. Så det vil sige, det der med at citere Bibelen for at vise, at man har ret, det er ligesom, altså det er ligesom at spille, jeg ved ikke, whack-a-mole, som det hedder. Man kan bare vælge det citat, man vil, og så kan man køre bussen. Når det kommer til Marx, fordi det er der, bliver interessant, så er det meget vigtigt, at Marx, han forkaster alt religiøst, der har været før. Han gør meget, meget ud af, at han ikke vil trække på det, han kalder epifænomener. Det vil sige, han siger, at der er ikke noget i sig selv i kristendommen som velgørenhed. Det er et epifænomen. Det vil sige, det er ting, der udvikler sig i tolkningen af det. Kristendommen er ikke i sig selv god. Det vil sige, at man kan ikke som filosof, som samfundsplanlægger, trække på nogle universelle idéer. Det er det, han ligesom ser ret klart. Han siger, hvis vi tror, at der er nogle universelle idéer, så ender vi i dogmatik. Så han siger, jeg vil regne mig frem til, hvad det bedste samfund er. Og i og for sig, så sidder han er økonom, og han sidder i en tid, hvor evolutionsteorien er kommet frem med Darwin, og opgøret med sådan nogle tidlige forestillinger om, at hvis du plusser de år, der står der i Bibelen med de her år, så ved du, hvor gammel jorden er. Sådan noget nonsens. Så siger han, det nytter ikke noget, vi skal bruge videnskabelige metoder.
Så langt, så godt, på en anden måde.
Så langt, så godt. Hvis du kan huske, hvad jeg sagde før, så sluttede Winston lige med at sige, at Gud er fornuft. Og det her, det er ikke på nogen som helst måde egentlig et opgør. Det er på en eller anden måde en videreudvikling af Luthers idé om, at den enkelte kan med sin fornuft få direkte kontakt til sandhed. Det er en anden historie. Men for Marx, der sker der det der klip, hvor han siger, ud med Gud. Altså det vil sige, det kan godt være, at jeg ligger for enden af denne her filosofiske tankerække, men...
Han klipper navlestrengen over.
Han klipper navlestrengen over. Han sætter sig ned og udregner en evolutionsteori for menneskehedens politiske og økonomiske systemer. Han prøver simpelthen at sige, jamen, hvordan er det gået? Hvad er det, han er inspireret af Hegel og sådan noget? Han er inspireret af ideen om historien som en slags evolution. Altså, at det ene system afløser det andet, at man lærer af fortiden, eller at man reagerer på fortiden. Han er opsat på, som sagt, ikke at benytte sig af overleveret moral, eller forældede idéer om, hvad der er sandt eller godt. Han regner simpelthen på det. Og han kommer, Gud hjælp mig, halleluja, frem til en model, Lauke. Det er meget, meget klart, det han finder frem til. Han kan se, at kapitalismen, som nu har bulret frem i de sidste år, de sidste flere hundrede år, alt efter hvordan man vurderer den, er direkte på vej i afgrunden. Og det er ikke noget, han mener, fordi at kapitalismen som sådan er djævelsk. Det kommer han frem til ved logik. Han kan simpelthen se, at jamen, kapitalismen den forfordeler størstedelen af verdens befolkning, mens nogle meget, meget få mennesker bliver rige. Det er hans logik. Han kommer frem til, at der engang før kapitalismen var et helt ligeligt samfund, at mennesker i deres oprindelige sådan stammesamfund levede i et fair og ordnet system, hvor alle delte.
Jamen, det lyder mest som et fantasiland i paradisets have.
Ja, man kan sige et slags paradis. Og det, der er problemet, fortæller han, det er, at nu er det vrede, der led. Nu lever vi i en forfærdelig tid. Hvorfor griner du, Lauke?
Hvor, jamen, nu lever vi i en forfærdelig tid. Ja. Det er som om, at det er gennemgående.
Det er gennemgående, ikke? Vi lever i en forfærdelig tid, hvor kapitalismen har ødelagt denne her fred. Ja. Og det er klart for ham, Lauke, at det kan ikke blive ved. Det vil du godt se, ikke? Det kan selvfølgelig ikke blive ved. Og her er vi jo selvfølgelig tilbage til grundformen. Vi får meget stærke ekoer af Joachim af Fiordi, som vi har talt om før, der levede i det 12. århundrede, og som udtænkte ideen om de tre aldre, den første paradisiske tid, denne her menneskets levealder, som vi er i nu, en dekadent tid, hvor alt går galt, og at der vil komme en tredje alder. Og så vil vi komme ind i en ny paradisisk tid, hvor at det hele, hvor freden er genoprettet, kan man sige, ikke? Det her, det er jo en videnskabelig teori. Det er en evolutionsteori. Det har intet med kristendom at gøre, det har intet med noget guddommeligt at gøre for Marx. Det her, det er et opgør med det. Og forskellen, mener Marx, det er, at det jo for ham ikke handler om tro eller overtro. Det er simpelthen videnskab. Det er den eneste vej, det kan gå. Det er faktisk bare logik. Så det er du godt se, Lauke. Der er ikke nogen grund til at le af det, eller tænke, at det minder om noget, du kender. Fordi at Marx er på en eller anden mærkelig måde kommet til præcis samme konklusion som Bibelen, men ved nogle helt andre metoder. Så det, der ligesom er vigtigt for ham, det er, at han forkaster kristendommen på vejen. Hvorfor? Netop fordi kristendommen ikke har ført til denne ligelige fordeling. Kirken er blevet et magtcentrum, den undertrykker folk. Religion er jo et opium for folket, og det betyder, at religionen som sådan, den bedøver normale mennesker, og den holder dem fast i deres hierarkier mod løftet om en senere frelse. Det vil sige, bare roligt, det er godt, hvor du har det dårligt i det her liv. Du skal nok få det bedre i himlen. Kirken, siger Marx, og det etablerede samfund har ikke taget sig af de fattigste. Den har ikke gjort det, den ville. Og det er jo lidt paradoksalt, Lauke. Marx forkaster kristendommen, fordi den ikke er kristen nok.
Ej, så stopper vi lige. Det, der twister du den, ja. Som den kære gentleman Finn siger. Men altså, han forkaster den, men så tager han jo udgangspunkt i kristendommen.
Det er jo det, som er så paradoksalt. Marx, han siger, han er frigjort fra moralske og spirituelle overvejelser for fortiden. Ja. Men hans store pointe er hans medlidenhed med de udsatte, med den nedtrådte arbejder, med dem, der ligger nederst i samfundet. Den er uden tvivl ærlig. Hans fokus på, at dem, der har det hårdest i samfundet, de er blevet glemt, de bliver undertrykt, de bliver dræbt, de bliver udnyttet. Men hvis vi kigger på den medlidenhed, er den i overensstemmelse med evolutionsteorien? Nee. Er den videnskabelig? Nej, det er den ikke. Den er etisk. Det gør den ikke forkert eller noget som helst, men ideen om, at han skulle komme med en ren økonomisk model, som kun forklarer, hvordan tingene fungerer.
Jamen, han lyder jo mest som økonomernes Jesus.
Som Marx selv sagde, for at være en god profet, bliver man nødt til at have et stort skæg.
Ja.
Han havde selv et ret stort skæg. Pointen er lidt, at Marx kommer måske med en analyse, som han forankrer i nogle økonomiske modeller. Men hans mål med analysen er præcis det, Jesus står og prædiker. Er præcis den radikale idé, vi finder i bjergprædikenen. At de sidste skal blive de første, at de undertrykte skal være dem, der har magten. Det er ikke en logisk, videnskabelig idé, at alle skal have det samme. Eller det er heller ikke en logisk videnskabelig idé, at der er nogen, der skal være rigere end alle andre. Faktisk siger videnskaben ingenting om det. Hele Marx' motivation, kan man sige, er ikke videnskabelig. Den er selvfølgelig moralsk. Den er selvfølgelig etisk. Hans mål er det samme, og det, han kritiserer kirken for, det er faktisk ikke at have udfyldt den kristne moral godt nok. Som den britiske forfatter og historiker Tom Holland skriver det meget fint. For en selvudnævnt materialist var han, altså Marx, mærkeligt tilbøjelig til at se verden, som de tidlige kirkefædre havde, som en kampplads mellem kosmiske kræfter af godt og ondt. Altså simpelthen det, som Marx udspiller og skriver frem, det er jo, at der er kapitalismen som det onde, og at den skal udslettes. At det simpelthen er, den er ond i sig selv. Og selvom man kan sige, at han tilbyder sine følgere en frigørelse fra kristendommen, så er det en frigørelse, der, og det er Tom Hollands ord igen her, mest minder om en rekalibrering. Det er det, du sagde lige før. Det minder på en måde mere om en rekalibrering af kristendommen, mere end det egentlig er en frigørelse. En rekalibrering, det er, når man går ind og... Det er, når du stemmer et klaver. Det er, når du går ind i en... Ja. Et måleapparat, som er stået i for lang tid, og så kalibrerer du det, så det er mere præcist. Så det vil sige, det den måler, det har ikke været sandt i lang tid, fordi den ikke er blevet rekalibreret. Så det, der ligesom sker, kan man sige, det er, at vi ender med et system, hvor der var engang en perfekt verden, nu er verden at lave. Hvad skal der komme? Ja, der skal komme en revolution, som vel om noget er en dommens dag, en apokalypse, en undergang for alle de bestående systemer. Og efter den, så kan vi leve i utopien i det perfekte samfund, hvor alt er fordelt ordentligt, sådan som det bør være ud fra en eller anden, nærmest når man læser Marx, en indforstået, guddommelig orden, fordi det er sådan, det bør være.
Men han gik hen ind for sådan en voldsom revolution. Altså, det var vel ikke hans tanke?
Han snakker om revolutionen, men det, der bliver jo en grundlæggende bestanddel i kommunismen, det er ideen om revolutionen som nødvendig.
Ja.
Det snakker man stadig om i dag. Og det, der slår mig nogle gange, det er, at diskussionen af kapitalisme mod marxisme, det, der jo er så paradoxalt, det er, at dem, der kalder sig marxister i dag, de jo anerkender, går ud fra, det gjorde Marx, at kapitalismen er en ting, og dem, der ser sig selv som kapitalister i dag, de bruger Marx' analyse, de mener bare, at det er en god ting. Så i dag, der ender vi med, at man kan sige, at kampen mellem, hvorvidt kapitalisme, som nogen specielt amerikanske rigmænd mener, skal løse alle problemerne, eller marxisme skal gøre det, er jo egentlig bare en udspilning af enten utopien eller dommedagen. Det er samme mekanisme. Det er ideen om, at vi er på vej et sted hen mod en eller anden form for dommens dag. Og der har du også inden for kristne sektor enten en idé om, at det hele går perfekt, eller det hele går af helvede til. Det bliver et spørgsmål om tro, hvad for en af de her to systemer, du sætter din lid til, ikke? Og for marxisterne, der var historien på vej i den eneste rigtige retning. Det er den også for kapitalisterne. Men for marxisterne betød det, at kapitalismen, den ville kendre og gå under, og paradiset ville derefter blive genoprettet. Ikke? Og det vilde var så, at en af de ting, de ville sprede, det var jo så netop ateisme. Og ateismen, den begyndte de at sprede, altså nu snakker vi Sovjet, med omvendelse, med korstog, med, altså der er historier om, hvordan de fløj fly over Sibirien og sagde til shamanerne, flyv, hvis det er det, du kan, og så smed de dem ud. Ikke? Altså, det er simpelthen der, altså, voldsomme, hvad kan man sige, modbeviser på, når jo, de andres gud. Så vi ender med noget meget, meget paradoksalt. Vi ender med noget meget paradoksalt i kommunismen. Vi ender med et perfekt system, et utopisk, universelt, absolut system, som har alle svarene, og som, når jo, dem, der sætter sig imod det, sætter sig imod løsningen, der kan redde alle mennesker. Så hvad bliver det eneste rigtige at gøre? Vi ser det i Sovjet, vi ser det i Kina, vi ser det i Nordkorea, vi ser det de steder, hvor kommunistiske styre er blevet oprettet. Jamen, der er pludselig ingen...
Ja, der er ingen, der er hævet over.
Nej, der er ingen mål, der ikke kan hellige midlet. Simpelthen. Mm. Altså, der er, hjemlen er total, ikke?
Ja, der er en carte blanche til simpelthen alt for kommunismen. Ja, alt for den store sag.
Og det, der minder mest om, det er korstogene. Det minder mest om, det er kampen mod andre kristne sekter. Det minder mest om, det er religiøs krig, faktisk. Ikke? Fordi at det, der kendetegner religiøs krig, er, at man måske taler om strategi, og man måske taler om taktik, men målet er så vigtigt, at det er hele verdens fremtid, der står på spil, ikke?
Men det er også derfor, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså krakket i Wall Street i 29, også er så interessant, fordi det, der kommunisterne jo nærmest bare råbte, ha! Hvad sagde vi?
Man kan sige, de lå sig ikke sidst, kan man sige, for det, der jo selvfølgelig skete, det var, at man blev nødt til at erkende, på trods af de sympatiske idéer om ligelig fordeling af ressourcerne til alle, at alle de gange, at nogen har forsøgt at indføre et rent kommunistisk styre, så bliver det meget hurtigt sådan. Altså bolsjevikerne, bolsjevik betyder majoriteten, altså det betyder, vi er de fleste. Og det betyder, at dem, der sætter sig imod de flestes gode, de er til at undvære, kan man sige, for at sige det mildt. Ikke? Så det vil sige, det, der er sket med kommunismen, det er, at den jo har spillet sig ud, altså i Kina, der er den ved at blive transformeret til noget, der ikke rigtig ligner noget, Marx han talte om, og i Sovjet faldt den fra hinanden, og det vi så efter jerntæppet faldt, det var eksempler på masse død på grund af hungersnød i Kina, det var gulagen, det var udslettelsen af mange, 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 mange millioner mennesker, som ikke passede ind i det her system. Og det var desværre også, at der var nogle få, der berigede sig på bekostning af andre. Men det kan man sige, systemet i sig selv virkede simpelthen ikke. Så det, der jo ligesom er sket efter kommunismen, det er jo, at de fleste mennesker i dag nok har forkastet den i sin reneste form.
Altså efter revolutionen, efter man ligesom fik etableret kommunisme som det system i Sovjet. Hvem var det, man gik efter?
I Sovjet gik kommunismen jo efter, at alt skulle udjævnes, for nu at bruge det udtryk fra før.
Ja.
Ja. Så det vil sige, at alt, der ragede op af symbolt set som et kirketårn, skulle udjævnes. Ikke? Man privatiserede kirkerne og gjorde dem til mødehaller for partiet.
Hvilket i sig selv jo ikke er en dårlig idé at bruge det som en mødehal, men det er sådan noget helt andet.
Nej, man kan sige, det var det måske allerede, men ja, fuldstændig. Den var bare så ekstrem, den her idé, at den ligesom, hvis du først har fundet et værktøj, du kan læse, eller en vinkel, du kan forstå hele verden igennem, så bliver alle andre læsninger pludselig meget, meget nemmere at putte ind i din egen kasse, og utrolig svære for dem, der ikke deler den. Og det er lidt det, vi jo ser både med religiøs fanatisme og med sådan noget som kommunisme. Og det, man jo skulle tro efter kommunismen faldt, afsløringen af utopiens bagside og den her dybt problematiske historie, det er, at vi skulle endelig have lært, at utopien ikke venter på os. At det er, fordi mere end det her et program, der handler om kommunisme, så handler det jo egentlig om, at den kristne idé om det perfekte, absolute samfund, den rider os som en mare. Ideen om, at her kommer de ægte, sande idéer, som vi alle sammen skal leve efter. Fordi det er det, der er, det er det, man kalder universalismen, det er sådan en idé, der virkelig bliver foldet ud i den kristne hegemoni. Men efter at det, der egentlig blev klart, efter at Marx' vision ikke førte til alles frigørelse, og faktisk, ja, de steder, hvor den blev udlevet, førte til undertrykkelse osv., det, der blev klart, det var, at vi begyndte at lede efter en anden ultimativ vision her i Vesten. Og i dag har vi sådan en ny en. Den hedder sekularismen i sig selv. Den hedder menneskerettigheder. Den hedder det liberale demokrati. Det er sådan nogle idéer, vi spreder. Vi spreder dem. Vi siger, vi går ud og spreder dem. Vi siger, vi går ud for at sprede de her idéer. Hvorfor, Lauke? Ikke fordi de er vestlige. Nej, 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 nej. Det er slet ikke derfor. Det er fordi, de er universelle. Fordi de er sande for alle. Og fordi verden vil blive et bedre sted, hvis alle vil godtage og acceptere de her idéer. Og nu er jeg selv tilhænger af alle de idéer. Så det er ikke der, den ligger.
Ja, jeg kan godt se, hvor du vil henad. Ja.
Problemet er, som sagt, egentlig ikke, om man er socialist, eller om man er anarkist, eller om man er noget som helst. Egentlig er ideen, eller det farlige, vi bliver nødt til at være klar over, det er, at det, vi har en uheldig tendens til i vores kristent influerede samfund, det er at tro, at hvis ideen er god for os, så er den god for alle. Og hvis ikke ideen er god for alle, så kan den ikke bruges til noget. Det vil sige, at de eneste ideer, der er gode, det er dem, vi kan skalere op og gøre til universelle. Og deri ligger faren for denne her utopiske absolutisme hver eneste gang.
Så kimen til den her, ja, hvad skal vi kalde det, ideologi, afhængig af, om det er kommunisme eller sekularisme, eller hvad det er. Kimen til dens undergang, det ligger i, at vi ikke kan se andre sandheder end lige præcis den.
Simpelthen. Den ligger i, at vi får at vide, at der kun er én sandhed. Det har vi snakket om før. Der er kun én Gud. De andre guder findes ikke engang. Så vi kan ikke diskutere dem. Vi kan ikke diskutere de andres idéer, guder, systemer, fordi de findes ikke engang. Det er en løgn. Vores er den eneste rigtige. Og problemet er lidt her, nu var det kommunismen, der løb afsted. Fascismen forsøgte det samme. Vi kan sige, kapitalismen på nogen måde gør det lige nu. Hele ideen om, at det system, vi lever i, det er entydigt godt, at det ikke har nogen bagkant. At det, hvis bare alle accepterede det, så ville det være godt. Gør gang på gang, at når vi så møder folk, som faktisk lever inde i en anden virkelighedsopfattelse, så fører det til tænders gnissel, undertrykkelse, krig, fattigdom osv. osv. Så måske er det en historie om kommunisme, men under det, og historisk set måske meget større, så ligger der en historie om universalisme og absolutisme med en klar rod i kristendommen.
Bibelen Let Fortalt fortsætter sin arkeologiske udgravning af tvivlsomme idéer med rod i Bibelen og går i næste uge ind i det svære spørgsmål. Hvad siger Bibelen egentlig om slaveri? Husk, at du altid kan genhøre det her program eller høre tidligere udsendelser inde i DR's radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør, det er Rune Bogen Schwartz. Og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.